Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda 21-22 martda Nowruz bayramy bellenilýär. Bugünler resmi taýdan dinç günler diýilip eglan edilse de 21 martda Aşgabatda we onuň töweregünde idare kärhanalaryň işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň studentleri ýowara çykmaly edildi. Şuň paýtagtda we onuň golaý goltumunda ýarym bir saat ary kesme bilen 15-20 minut ýagşyň ýagýandygyna garamazdan ýerden saat 8-den tä 13:00 çenli mollimler, lukmanlar we beýleki pudoklaryň işgärleri agaç nahırlarını oturtmak ve köçeleri arasalamak çeyrelerine katnaşmağa mecbur oldular. Oların köpüsü öz işleyen idare kerhanalarının hovullarının içini ve onun kolayındaki köçeleri tertibe saldılar. Bağların düyüplerini arasalap yumuşottular deyip anonim şertte mağlumat veren Aşgabatlı havarçı 21 Mart'ta gurrun berdi. Onun sözlerine göre ulu hovlusu olmadık idare kerhanalara Aşgabat şehrinin dürlü köçeleri paylanıp berildi. Bu idare kerhanaların işerleri köçeleri ayrıtinde protokol köçeleri edil öý süpürenýäl edip juda arasaladylar. Gurap oturan bağlaryň käbirini kesip aýyrdylar, käbirini şahalaryny çapdylar. Edara kärhanalaryň käbiri işgärleri Ahal welaýatynyň Akbuwday we Bäherden etraplarynyň aralygyndaky ortaça 130 kilometr uzunlukdaky asfalt ýolun gyrasyna agaç nahallaryny oturtdylar. Bu çäreniň öňmüzdäki günlerde hem dowam etdirileýändigini büdjet işgärleriniň ençemesi aýtdy. Habarçy ýurtda köpçülikleýin bağ nahallaryny ekmek boýunça geçirilýän ähli halk Yoğurna katnaşanların arasında yaş çağalı gelinlerin hem bardığına ünsü çekip, olurun hem yoğura katnaşmağa mecbur edilendiklerini aydiyar. Kavir çağalı gelinler 21-22 Mart'ta çağalar bağlarının işlemeyendiğini aydıp, idara yolbaşçılarından şunlörde çağasına seyretmek için öyde kalmağı soraptırlar. Yönü olara da beyle yağday bolmaz deyip cevap veriptirler deyip havarçı belledi. Şolbırvatta havarçı yağış yağyandığına karamazdan Akbuda etrafındaki Ak öyün koloyunda Nowruz bayramına görülen tayarlık çarelerinin şun hem devam edendiğini yönü onun gıyskaldılan görünüşünde amala aşırlandığını aytti. 22 Mart'ta Nowruz yaylasında geçirilecek davara bilen bağlılıkta Aşgabatdan Ak buğday etrafına çıkılayan teritoriyalarda şolsanda 6-11 mikrorayonlarda Hitrovka Ardu pasiyoluklarında ve Demiryol vakzalının tövüreklerinde gödökçülük güçlendirildi. Bu etrapçalarda politiyanın yol gödökçülüğü kulluğunun işerleri köçelerin koyması yerinde koyulan aftolu oğulları dolu DNA'lı ayırıp arasaladılar. Şeyli'de yokarı harva okucaylarının kursantları, beyleki yokarı kullukların işerleri hem şehrin ehli köçelerini şolsanda parahat etrapçasına aylanıp gittiler. Bu ertiri görülen tayarlığın bir bölü olup bilir deyip havarçı sözünü cemledi. Türkmenistan'da devlet bayramçılıkları resmi taydan dinç günler deyilip ilan edilse de bugünlerde idare kerhanaların işerleri, yokarı okucaylarının studentleri ve mekte okucuları köplenç köpçülükleyin çarelere, yoğurlara Şolsanda köçü süpürmek, bağ ekmek işlerine katnaşmağa mecbur bolýarlar. 19 martda geçiren sanly video ara gatnaşyk arkaly iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ähli halk ýoğurunyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmelidigini aýtdy. Şeýle dol buurda zerur taýýarlyk işleriniň görülmelidigine welaýatda bağ nahallaryny ekmek bilen bir hatarda ozal bar bolanlaryna zerur ýede işleriniň alınıp barylmalydygyny we bu işleriň ýede giderli gödökçülükde saklanylmalydygyny hem tawşyrdy. Şu ýylyň fevral aýynda resmi metbuat Türkmenistanda bu ýyl ýurt boýunça 3 million dip agaç nahallaryny oturtmagyň göz öňünde tutulýandygyna oturduljak agaçlaryň 1,5 millionynyň Ahal welaýatynyň Akbuwday etrafy bilen Bäherden etrafynyň arasynda galan 1,5 millionynyň ýurdun beýleki künjeklerinde oturduljakdygyny habar berdi. 21 fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri agaç nahallary üçin döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärlerinden pul ýygnalýandygyny we onuň 5-6 manat aralygynda dyna habar beripdi.